Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. U prvom smo poglavlju i naše razmatranje započinjemo sa 11. stihom. Jer od istoka sunčanog do zapada veliko će biti ime moje među narodima. I na svakom će se mestu prinositi kad imenu mom i čist dar, jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama. Načinom kako je služio Bogu, Izrael je narušavao ugled imenu Božijem. Nisu mu služili kao u vreme Solomona, recimo, kada je kraljica od Sabe bila oduševljena onim što je videla. A sad, nespaseni nisu mogli biti oduševljeni, jer sve što bi videli svodilo se na formu i obred. Bog kaže da dolazi dan kada će njegovo ime biti veliko među bezbožnicima. Ako mislite da se ovo ostvarilo do danas, uopšte niste u pravu. Jer ovo će se ispuniti tek za vreme hiljadugodišnjeg carstva, ali ne danas. Božije ime nije veliko među narodima danas. Na svakom će se mestu prinositi kad, imenu mom, i čist dar. Kad govori o molitvi. Čist dar je Hristos. Jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama. Bog je izabrao Izrael sa ciljem da bude svedočanstvo narodima sveta. A vi ga skvrnite govoreći, sto je Gospodnji nečist, i šta se postavlja nanj, jelo je za preziranje. Neznabošci nisu poštovali Božije ime zbog života i dela Božijeg naroda. Njihovo srce je bilo opoganjeno, a ritual prezren. I govorite, gle kolika muka, a moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama. I donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar. Eda li ću primiti iz ruke vaše, govori Gospod. I govorite, gle kolika muka, a moglo bi se uduhnuti, govori Gospod nad vojskama. To je naime trebalo da znači, umorni smo od odlaženja u crkvu, umorni smo od obavljanja svega toga. Kako je to naporno. Tako je to, prijatelju moj, kad nismo predani svim srcem. Tada se sve što činimo pretvara u dosadu. Jednog jutra vozio sam se sa kćerkom usred najveće saobraćajne gužve. U to vreme bio sam pastir crkve u centru Los Angelesa. Jedva sam čekao da stignem u crkvu tog jutra. Trebalo je da snimim emisije, jedva sam čekao da to uradim. Rekao sam ćerki, pogledaj samo lica svih ovih ljudi uhvaćenih u ovom saobraćajnom metežu. Umiru od dosade, užasnuti što idu na posao. Najgore na svetu što bi mi se moglo desiti je da radim posao koji ne volim. Onda sati traju beskonačno dugo i u tome nema nikakve radosti ni uživanja. Eto. Tako je dosadan odlazak u crkvu velikom broju ljudi. Zbog toga mi tako često čujemo pitanje: šta da uradimo da bi se ljudi u crkvi lepše osjećali? Jeste li ikada čuli da se o tome raspravlja? Ili kako da privučemo ljude na bogosluženje nedeljom uveče? Neko bi predložio: hajde da poslužimo večeru, hajde da napravimo prijem, ili hajde da službu nekako promenimo. Umjesto sveg ovog dosadnog proučavanja Biblije, mogli bismo da slušamo neku dobru muziku, osmislimo neki zabavni program, mogli bismo da priredimo neku svečanost. Šta nije u redu, prijatelju, kada ljudi kažu da im Bog postaje dosadan? Za početak, zašto mislite da je čovjek uopšte prihvatio obred? Zašto oblači odoru, peva, pali tamjan, maršira? Umorni su od duhovnog slavljenja. O tome se radi. Pa im je potrebno nešto čime će podstaći svoje telo. Neko će reći: ali ja volim red u bogosluženju. Volim i ja. Ali postoji opasnost u tome što previše volimo red i ritual. Priznajem da ritual zaslužuje određeni značaj i ulogu. Uostalom, mnogi fini ljudi bili su privučeni u crkvu zahvaljujući ritualu. Dok sam bio pastir u centru Los Angelesa, poznavao sam divan bračni par, koji je istinski voleo reč Božju, ali su uprkos tome pripadali jednoj jako formalnoj crkvi. Ovo je, moglo bi se reći, bio veoma besan pristup neformalnom početku službe. Zato je sa svojom ženom dolazio tek kada bi završili kratak uvodni deo. Otvoreno mi je rekao: ja ne mogu da podnesem tu vašu neformalnost. Ali je ipak voleo Božju reč, pa mi nije bilo teško da mu oprostim sve ostalo. Vratimo li se u prošlost, u strogo vreme naših očeva, nailazimo na puritance, koji su po 2 sata mogli da sede na drvenim klupama da slušaju propoved. Danas imamo ljude koji su u stanju da po 3 sata sede na vrelom suncu i gledaju utakmicu. A ima i onih koji će strpljivo sedeti po 3 sata i gledati operu, ili 2 sata gledati film, 4 sata gledati hamletsku predstavu. Ja smatram da je zaista uzbudljivo sedeti slušati Šekspirove drame. Kada sam sa svojom ženom u Engleskoj posjetio Stratford na Avonu gledao Richarda III, nisam sedeo na ivici stolice, već sam se naslonio, udobno zavalio, uživao sam u predstavi puna 3 sata. Prijatelju, zašto se onda osjećaš iscrpljeno već posle sat vremena propovedi? Ja sam govorljiv propovednik, oduvek sam bio takav. Moje propovedi traju po sat vremena, znaš li ko se zbog toga bunio? Svakako ne prosečna osoba, većini posetilaca to nije bilo predugačko. Ali zato su vođe, takozvane duhovne vođe crkve, imale primedbe na dužinu propovedi. Jer volimo ritual, volimo formu. Odlazimo u crkvu, ustajemo, sedamo, pevamo glasno, slavu i hvalu Bogu. Ali gde je stvarno u to vreme naše srce? Da li sve to radimo zato što ga volimo? Ima li u nama želje da mu se poklonimo? Pevamo: da sva priroda pripada meni, bio bi to poklon još uvek nedovoljan, mali. Zar je taj dar baš toliko mali? Svakako da jeste. Pa zašto onda stavljaš samo $1 u posudu sa prilogom? Ako celokupna priroda nije dovoljno velika da bude dar za Boga, Šta tek onda da kažemo za ovako jedan mali prilog, koji danas gotovo da ništa ne vredi? Tako je lako umoriti se i iscrpeti se od crkvenog posla. Dwight Moody jednom prilikom po povratku kući, iako prilično umoran, nije otišao da se odmara, već se odmah spremao za sljedeći sastanak. Porodica ga je molila da otkaže sastanak, jer je on izgledao tako iscrpljeno, a on im je ovako uzvratio: "Ja se umorim u radu, ali se nikada ne umaram od rada." Proklet da je varalica, koji ima u svom stadu muško i zavetuje, pa prinosi Gospodu kvarno. Jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime je moje strašno među narodima. Jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, ime je moje strašno među narodima. Njegovo će se ime poštovati jednoga dana, ali se ne može reći da je to istina za današnje vreme. Jedan od razloga zašto je narušen ugled Božijem imenu jeste služba onih koji ga danas predstavljaju, a to su vernici. Ja ne dovodim u pitanje njihovo spasenje, mada moram priznati, ponekad sumnjam u spasenje nekih. Jeste li ikad primetili da Bog nikada pravog vernika ne naziva licemerom? Međutim, Gospod Isus je bio otvoren kada je govorio o religioznim farisejima svoga doba. Iskreno govoreći, rekao je strašne stvari o njima. Nazvao ih je okrečenim grobovima. Zamisli samo. Baš je strašno tako nazvati ljude, ali ga ništa nije sprečilo da to učini. Onda ih je uporedio sa posudom, spolja lepom, iznutra prljavom. Nije prošla kroz mašinu za pranje sudova i prepuna je različitog otpada. Gospod Isus je rekao, takav je licemer. Eto, takvi su bili ljudi u Malahijino vreme. Samo su obavljali puki, religiozni obred. Hajde da danas raščistimo s tim. Imaš li religiju ili imaš Hrista? Jesi li pravi hrišćanin ili se baviš samo formalnom stranom religije? Da li svoje hrišćanstvo nosiš poput odeće koju možeš da skineš i obučeš kad ti se prohte i da li ga uglavnom ostavljaš po strani kad nisi u crkvi? Pretpostavljam da zauzimaš određeni pobožni stav i da umeš da izgovoriš par pobožnih otrcanih fraza. Ali koliko je Hristos stvarno živ u tebi? Prvo što je Izrael uradio bilo je sledeće. Doneli su te stare, bolesne krave kao žrtvu Gospodu, a onda kažu kako je ovo dosadno. Sva ta bogosluženja kojima nema kraja. A tek onda kako je naporna moja biblijska škola. Zahvalan sam Bogu što smo tokom perioda od 21 godine imali u proseku 1500 polaznika u našoj biblijskoj školi koja se održavala na bogosluženju sredinom nedelje. Kasnije sam saznao da je to bila najposećenija služba sredinom nedelje u čitavoj Americi, možda i na svetu. Oduvek sam bio zahvalan Bogu na tome. Ali kada bi mi neko prišao i potapšao me po leđima govoreći kako je bilo sjajno, podsjetio bi ih na sve one ogromne poslovne zgrade u centru grada. Svakog popodneva 200.000 ljudi napuštalo je te zgrade, odlazilo kući. Od tog broja, samo se njih 1500 vratilo na biblijski čas, četvrtkom uveče. U stvari, taj naš prosek i nije bio nešto posebno, zar ne? Većina ljudi koja je zaposlena u tim zgradama su članovi crkve. Sve ih redom možete vidjeti na Vaskršnju nedelju. Svi će bez muke nedeljom popodne otići na stadion da gledaju utakmicu. Neće stići na večernju nedeljnu službu. Danas je religioznost prevagnula nad hrišćanstvom. Toliko mnogo naroda se samo igra crkve. Dok sam bio dete, igrali smo se prodavnice. Obično sam prazne konzerve punio zemljom, pa ih onda prodavao drugoj deci u susedstvu. Imao sam radnju. Nikakve koristi nije bilo od nje, ali smo se sjajno zabavili. Slično tome danas je mnogo odraslih koji se zabavljaju igrajući se crkve. U vreme kada sam bio rukopoložen za službu, čovek koji me je ovlastio da uđem u službu, objasnio mi je da postoje tri velika greha svešteničke službe, koje bi trebalo da izbegavam. Možda mi to nije baš uvek polazilo za rukom, ali ću se uvek sećati ta tri greha. Greh broj 1 svešteničke službe je lenjost. Da, baš tako. Razlog zašto nemamo više učitelja Božje reči leži u tome što je potrebno vreme za proučavanje da bi se postao dobar tumač Svetoga pisma. Tako je lako pastiru da bude prezaposlen tokom nedelje. Stidi se ako svom propovedniku kradeš dragoceno vreme preko nedelje, sprečavajući ga da se posveti proučavanju, ako bi to on želeo. Svaka crkva koja ima tumača Biblije spremnog da posveti vreme izučavanju Božje reči, trebalo bi da mu omogući uslove za to. To mu je vreme preko potrebno. I moraće nekako da ga stvori. Ukoliko želi da bude tumač, ne može biti lenj i očekivati da postane pravi učitelj reči Božije. Jedan mladić, inače moj student na Bajoli, postao je pastir na severu države, tamo gore, u dolini San Joaquin, u Americi. Pošto je tamo proveo gotovo 3 godine, vratio se i rekao kako hoće da razgovara sa mnom. Otišli smo na ručak, ja sam ga upitao, u čemu je problem? Spremam se da napustim službu, reče, iscrpeo sam sve teme za propoved, počinjem da se ponavljam, ljudi to primećuju. Upitao sam ga, koliko dugo pripremaš propoved? Pa, ispropovedao sam sve više propovedi koje sam imao, sve što sam pokupio od vas, kao i neke druge. Generalno potrebna su mi 3 sata za jednu propoved. Rekao sam mu, iako možda moje propovedi ne izgledaju tako, ja provedem skoro 24 sata, pripremajući svaku od njih. Nikada nisam održao ni jednu propoved sve dok nisam bio spreman za nju. Lenjost je veliki greh. Mislim da za nju nemamo izgovor pred Bogom. Nedavno sam se bavio jednim mladim momkom koji je želeo da uđe u svešteničku službu. Čak je jedno vreme gajio veliku nadu da će upisati teološki fakultet. Sad se zanosi mišlju da može postati propovednik samo ako dozvoli Duhu Svetome da ga uči. Prijatelju, Duh Sveti nikada ničemu nije mogao da nauči lenjog propovednika. On će naučiti samo onoga ko je voljan i spreman da prođe ceo tok proučavanja. Reč Božja se mora voleti. To je još jedan od načina po kome se Biblija razlikuje od ostalih knjiga. Reč Božju moraš voleti pre nego što budeš u stanju da je razumeš. Duh Božji ne poučava lenje. Nastavit će se.